22 tema – spiritizmas. Apie mirusiųjų būseną raštas kalba konkrečiai. Juk gyvieji žino, kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko. Nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas užmirštas. Jų meilė, neapykanta, pavydas jau seniai pradingo. Niekada daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta pasaulyje. Visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis, nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokio išmanimo, jokios išminties nebebus šeole, tai yra kape, į kurį esi pakeliui, mokytojo 9 skyrius, 5, 6 ir 10 eilutės. Po mirties šiame pasaulyje to žmogaus nebėra. Jis kelsis, tik kai dangaus nebebus. Tik tada jis bus pažadintas iš miego, Jobo knyga 14 skyrius 12 eilutė. Jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis, Evangelija pagal Joną 11 skyrius 24 eilutė. Jis nieko nebežino, nieko nebemato, nieko nebegali padėti gyviesiems ir gyvieji nieko nebegali jam padėti. Tokia tikrovė. Būtų aišku, jeigu nebūtų nesuvokiamų dalykų. Mirusieji prisisapnuoja gyviesiems, kartais vaidenasi, gudruolė net iššaukia mirusiųjų dvasias. Kaip suderinti tai, ką sako Dievo žodis ir kas vyksta aplink mus? Ar galėtų Biblija kažką nuslėpti? Gal tikrai mirusieji turi kažkokį galimybę susisiekti su gyvaisiais? Nuomonių yra daugybė. O ar šventasis raštas ką nors kalba apie tuos reiškinius? Taip ir plačiai. Tad reiktų pasirinkti, pasitikėti Dievo žodžiu ar nesuvokiamais žmonių išgyvenimais. Raštas sako, mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmigančiuosius. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, 4 skyrius, 13 eilutė. Dievas nori, kad mes žinotume tiesą ir nesiblaškytume nežinioje. Klaidžiodami galime padaryti netinkamų dalykų. Pirmiausia, pažvelkime į pirmąjį konfliktą tarp Dievo pasakytos tiesos ir šėtono iškreipto aiškinimo. Jis, tai yra žaltys, paklausė moterį. Ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode? Moteris atsakė žalčiai. Sodo medžių vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, ne jį liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Pradžios knyga 3 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Kuris buvo teisus, Dievas ar šėtonas? Dievas sakė, mirsite, šėtonas nemirsite, bet būsite kaip Dievas. Mes jau skaitėme, kad Dievas nemirtingas. Adomui ir Jėvai negrėsi mirtis, tad jiems nereikėjo ieškoti išsigelbėjimo iš mirties priemonių. Šėtonas pasiūlė Jėvai be Dievo pagalbos, net pasipriešinant Dievo valiai, tapti nemirtingiems, lygiems Dievui. Šėtonas Jėvai pasiūlė nemirtingumą per mirtį nešančią priemonę, nepaklusnumą Dievo reikalavimui. Netrukus Jėva laidojo savo mylimą sūnų. Šėtonas melavo. Suvalgė uždraustojo medžio, jie netapo kaip Dievas. Bet šėtono pažadėta blogį, jie gavo pažinti. Pirmoji žmogaus mirtis. Šėtonas apgavikas. Tačiau šėtonas taip lengvai nepasiduos. Jam pavyko įtikinti Dievu nepasitikinčius žmonės, kad kažkokia žmogaus dalis, siela, dvasia ar dar kažkas nemiršta. Žmogus dėka to savo nemirtingos dalies neva galys toliau bendrauti su gyvaisiais. Visi prisimename Motiejaus Valančiaus vyskupo dėja rašinį apie Palangos Juzę, kuris atvyko į vieną vietą, kur vyko vaiko laidotuvės. Artimieji aišku verkė ir silvartavo, tačiau Juzė užšoka ant vežimo ir ima porinti, Kam čia verkti? Vaikutis jau iš dangaus žiūri į jūs ir nenori, kad jūs liūdėtumėt. Vyskupas turėjo žinoti, kad mirusieji nieko nežino ir niekur nenukeliauja po mirties, nebent į kapą. O gal žmonėms maloniau melu pridengti sielvartą? Ar tai naudinga? Šitas melas nuo amžių yra paplitęs pagoniškose religijose. Šamanai su jomis bendrauja transo būsenoje, pavartoja narkotinių žolelių. Tačiau liūdniausia, kad viduramžiais šis melas prasiskverbė ir į krikščionybę. Gazinant žmonės tariamomis mirusiųjų artimųjų sielų kančiomis skaistykloje ar paragare, nesunku buvo išvilioti pinigų iš liūdinčių artimųjų. Šiandieną tradicinė bažnyčia jau paneigė tokią mintį, kad po mirties siela kažkur keliauja ir kažką patiria, tačiau pinigai ir toliau plaukia į kažkieno sąskaitą. Per tai Dievas padaromas kyšininku, kuris toks neteisingas, jog teismą vykdo pagal sumokėtą sumą. Nedaug garbės suteikiame Dievui, mėgindami apeiti jo teisingumą nesažiningais būdais. Kodėl tada sapnuojame savo mirusiuosius ir kodėl kartais vaidenasi po jų mirties? Kaip mirusiųjų iššaukėjai iššaukė tai, ko nėra? Klausimai rimti ir atsakymą turime rasti Biblijoje. Įvairiausi burtai, būrimai, ateities pranašavimai, sapnų ir ženklų aiškinimas, magiškas gydimas užkalbėjimų, horoskopai, mirusiųjų klausinėjimas ir daugybė kitų tokios veiklos formų vadinam vienu žodžiu – spiritizmas. Spiritus – lotyniška dvasia. Spiritizmu vadinama viskas, kas susijęs su įtartinomis paslaptingomis dvasiamis. Kokios tos dvasios ir kodėl jos tai daro? Dvasia šventajame rašte daug kas vadinama. Pirmiausia, trečioji dieviškosios trejybės asmenybė – šventoji dvasia. Ši tikrai nieko tokio nedarytų, kas prieštarauja jos pačios įkvėptai Biblijai. Dar dvasiamis vadinami Dievo pasiuntiniai angelai. Argi jie nėra tik tarnaujančios dvasios išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą? Laiškas Hebrajams 1 skyrius 14 eilutė. Nevykęs būtų jų tarnavimas Dievo vaikams, skleidžiant melą apie Dievą. Kartais rašte dvasia vadinama gyvybė, bet ne siela. Dar sakoma gyvybės dvasia, alsavimas ir panašiai. Jau kalbėjome, kad gyvybės dvasia arba alsavimas negali atstovauti žmogui ir krėsti kažkokius pokštus po jo mirties. Dar vienas dvasios termino pavartojimas apie žmogaus požiūrį, mąstymą, charakterį. Štai kaip apie tai rašo Paulius. Kuris žmogus žino, kas yra žmoguje, jei ne patie žmogaus dvasia? Pirmas laiškas Korintiečiams 2 skyrius 11 eilutė. Aišku, niekas kitas nepažįsta žmogaus geriau už jį patį. Bet dar rašte minima piktoji dvasia. Kas ji? Tai angelai, kurie patikėjo savo vadovo Liuciferio melu ir susivienijo su juo kovoje prieš Dievą. Štai šitas puolės angelas, Liuciferis, didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, apreiškimo 12 skyrius 9 eilutė, suvedžioja visą pasaulį ten pat. Jam nesunkiai pavyko apgauti nepatyrusių žemės gyventojus, o kai žmonė buvo paveikta jo įtakos, dabar jam nesunku ją manipuliuoti. Jis taip ištobulino savo veiklą, kad šiuo metu matome daugybę įvairiausių spiritizmo atmainų, nuo primityviausių genčių šamanų, prietarų iki šiuolaikinio bendravimo su mirusiųjų dvasiamis. Tačiau jie visi, kartu sudėjus, neverti sudilusio skatiko. Mes turime šventą Dievo žodį, kuriuo galime pasitikėti. Pažvelkime į keletą rašte atskleistų pavyzdžių, kaip šėtonas veikia. Izraelio karalius Ahabas vedė stabmeldiško Sidono karalaitę Jezabelę. Ši kaip kraitį parsivedė 450 balo pranašų. Jezabelė buvo labai valdinga ir netrukus paveikė karalių Ahabą. Jezabelės įsakymu buvo išžudyti visi Dievo pranašai Izraelyje. Dievas negalėjo būti abejingas tokiam įžūlumui. Jis nusprendė nubausti Ahabas. Dievas nusprendė pasiųsti Izraelio karalių Ahabą į karą, kur jis turėtų žūti. Ir štai kaip paprašomas šis įvykis. Viešpats paklausė, kas sugundys Ahabą žygiuoti ir žūti prie Ramot Gileado. Tada viena dvasia pasisiūlė, aš jį sugundysiu, išeisiu ir būsiu melagė dvasia visų jo pranašų lūpose. 1 karalių knyga 22 skyrius nuo 20 iki 22 eilutės. Taigi štai viešpats įdėjo melagė dvasia į visų tavo pranašų lūpas, nes iš tikrųjų viešpats kalbėjo tau apie nelaimę. 1 karalių knyga 22 skyrius 23 eilutė. Kai žmogus atmeta Dievą, jis atsiduria šetono naguose. Atiduokite tokį šetonui, sako apaštalas Paulius, 1 laiškas Korintiečiams 5 skyrius 5 eilutė. Ko kito buvo galima tikėtis iš 450 balo pranašų, kai juos užvaldė melo dvasia. Tad nestebina, jog Ahabas išėjo į mūšį ir ten žuvo. Kas ta melo dvasia, kuri pražudė Ahabą, ir ne tik jį? Jėzus pasakė, jūsų tėvas velnis, ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Evangelija pagal Joną 8 skyrius 44 eilutė. Jeigu Jėzus taip atvirai ir tvirtai pareiškė tokį dalyką, manau išmintinga būtų suklusti. O tokių tvirtinimų rašte randame ir daugiau. Štai vienas atvejis, kai burtininkas tiesiai pavadinamas velnio vaiku. Apaštalas Paulius su savo bendražygiais atkeliavo į Pafo salą. Salos prokonsulas Sergijus susidomėjo Pauliaus skelbiamą evangeliją. Tačiau valdininkas buvo burtininko Barjėzaus įtakoje. Šis stengėsi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. Tada Paulius įdėmiai pažvelgė į jį ir prabilo. Ak tu, velnio vaikė, tu visokių klastų bei suktybių pilnas teisimo priešė. Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių viešpaties kelių? Apaštalų darbų knyga 13 skyrius nuo 4 iki 12 eilutės. Toliau sakoma, kad prokonsulas įtikėjo. Aiškiai pasakyti, kad burtininkai bendradarbiauja su piktosiamis dvasiamis, velniais. Kitas atvejis. Kai dėl įžūlaus nepaklusnumo Izraelio karalius Saulius prarado Dievo palankumą. Saulius buvo fiziškai tvirtas vyras, bet charakteris jo buvo silpnas. Jis bijojo žmonių ir dėl to nuolaidžiavo jiems. Po ilgų mėginimų padėti Sauliui, galiausiai Dievas jį atmetė. Sauliaus, kaip ir Ahabo, laukė bausmė. Prieš Izraelį susitelkė kaimyninių filistinų kariuomenė. Sauliui kilo nerimas. Dabar jis suprato atpuolimo nuo Dievo tragizmą, tad mėgino šauktis Dievo pagalbos. Dievas nebebendravo su juo. Kas dar labiau apsunkino padėtį, pranašas Samuelis taip pat neseniai buvo miręs. Tada Saulius Andorė susirado burtininkę, vėlių iššaukėjo. Savo karaliavimo pradžioje, kol jis tebebuvo ištikimas Dievui, Saulius buvo pašalinęs iš Izraelio visus burtininkus žynius ir vėlių iššaukėjus. Bet kai pačiam prireikė pagalbos, tokia pavyko susirasti. Atėjęs pas ją nakčia ir persirengęs, kad ši jo nepažintų ir nebijotų su juo bendrauti, Saulius paprašė išaukti mirusio pranašo Samuelio vėlę. Ir tada žinė ėmė pasakoti, matau dvasę kylančią iš žemės. Saulius paklausė, kokia jos išvaizda. Išeina senas vyras, atsakė ji, jis apsigaubė skraiste. Tada Saulius pažino, kad tai Samuelis. Žemai nusilenkdamas, jis puolė kniūpšės. Samuelis tarė Sauliui, kodėl sudrumstei man ramybę mane išaugdamas? Man grėsia didelis pavojus, atsakė Saulis. Filistinai kariauja prieš mane, o Dievas pasitraukė nuo manęs. Užtat ir iššaukiau tave, kad pasakytum, ką turėčiau daryti. Samuelis atsakė, kodėl klausi manęs, juk Viešpats pasitraukė nuo tavęs ir tapo tavo priešu. Viešpats padarė tau, kaip jis kalbėjo per mane. Viešpats išplėšė karalystę iš tavo rankos ir atidavė tavo artimui Dovidui. Kadangi nepaklausė Viešpaties balso ir neįvykdė jo degančio pykčio ant Amaleko, Viešpats ir padarė tautą iš šiandien. Be to, Viešpats įduos Izraelį draugę su tavimi į rankas filistinams. Rytoj tu ir tavo sūnus būsite su manimi. 1 Samuelio knyga 28 skyrius nuo 4 iki 19 eilutės. Labai jau panašu į tiesą, jei nežinotume šėtono veikimo metodų. Dievas buvo griežtai perspėjęs. Kai būsi įėjęs į kraštą, kurį Viešpats tavo Dievas tau duoda, nesimokysi pamėgdžioti tų tautų bjaurių darbų. Ten nebūna rasta tarp jūsų ne vieno, kuris aukoja sudegindamas savo sūnų ar dukterį, arba užsima būrimu, arba žinys, arba burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, arba tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, arba teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas pasibjaurėtinas Viešpačiui. Už tokius bjaurius darbus Viešpats pašalina tautas tau iš kelio. Tad tu turi būti nuoširdžiai ištikimas Viešpačiui savo Dievui. Nors tos tautos, kurias tu eini išvaryti, iš tikrųjų klauso žinių ir užsimančių būrimų, Viešpats tavo Dievas tau to daryti neleis. Pakartuotų įstatymo knyga 18 skyrius nuo 9 iki 14 eilutės. Ar Saulius to nežinojo? Tikrai žinojo ir pradžioje kovojo prieš tokius dalykus. Tačiau, kai pati palietė nerimas, jis viską užmiršo ir nusilenkė prieš šetoną iki žemės. Pranašas Samuelį, vaizduojantį piktoji dvasia, buvo bejėgė, ką nors pakeisti Dievo planuose. Samuelis kabutėse tik pakartojo anksčiau tikrojo Samuelio pasakytą karaliaus likimą. Rytoj tu ir tavo sūnus būsite su manimi. Bet ir čia neapsėjo be melo. Nedorasis karalius negalėjo po mirties būti ten, kur buvo ištikimasis Dievo pranašas. Tačiau tiesa ta, kad Samuelis buvo kape, ten rytoj turėjo atkeliauti ir Saulius. Tai klasikinis spiritizmo atvejis, nors ir įvairiausiais pavidalais bei formomis, tačiau principas tas pats. Mirusieji kažkur gyvena ir su jais galima bendrauti. Per pranašą Izaiją Dievas pasakė, o jei žmonės jums sakys, kreipkitės į vėles ir būrėjus, kurie šnabžda ir dūsavi. Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tartis su mirusiaisiais dėl gyvųjų mokymo ir liūdėjimo. Be abejo, taip kalbantieji neregės aušros. Izaijo 8 skyrius 19 ir 20 eilutės. Saulius ne tik atmetė Dievo valią, jis dar kreipėsi į vėlių iššaukėją. Žinoma, už tokį elgesį jis negalėjo tikėtis kitko, pranašystė išsipildė, kitą dieną jis ir jo sūnus žuvo mūšyje. Raštas sako, kad šetono veikla per spiritizmą reikšis iki pat laikų pabaigos, tačiau pačioje pabaigoje šetonas panaudos visą savo galią. Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę, apreiškimo 13 skyriaus 13 eilutė. Sunku šiandieną spėlioti, kaip tai pasireikš, bet tiems, kas mėgsta tokius antgamtinius ženklus, bus sunku nepatikėti jais ir nepalaikyti Dievo ženklais. Kad ir kokie didingi, įspūdingi, viliojantis ir paslaptingi tie stebuklai būtų, Dievas nori, kad jo vaikai laikytųsi toliau nuo jų. Negalima tikėtis Dievo palankumo, jei mes atvirai susidedame su tiesos priešu ir naudojamės jo melu. Dievas sako, o bailiams, neištikimiesiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis, apreiškimo 21 skyrius 8 eilutė. Žmonės visais laikais siekia sužinoti ateitį. Retas, kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias žaidimas sadata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitimas ir tikėjimas jais, būrimas per sekmines joninės ar kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno, gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundi kreiptis ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo. Mūsų troškimas žinoti ateitį neturi ribų, tačiau Dievas nepasako mums visko į priekį. Daug kas mums būtų net nenaudinga ar pavojinga. Svarbiausia, kad mūsų gyvenimas, dabartis ir ateitis, būtų atiduota į Dievo rankas. Tada mes nebijosime rytojaus ir neieškosime pagalbos pas šėtono tarnus. Štai kaip apie tai kalba raštas. Tai, kas paslėpta, priklauso viešpačiai mūsų Dievui. Bet tai, kas apreikšta, amžinai yra mums ir mūsų vaikams, kad laikytumėmės visų šio įstatymo žodžių. Pakartotų įstatymo knyga 29 skyrius 28 eilutė. Svarbu ne viską žinoti į priekį. Daug svarbiau, kad viskam tam vadovautų Dievas. Dievas ragina ir kviečia. Išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpas, ir nelieskite netyrių daiktų. Tuomet aš jūs priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukteris, taip sako visagalis viešpas. Antras laiškas Korintiečiams 6 skyrius 17 ir 18 eilutės.